Blaðsíða 37. Skipið vaggaði þægilega og þau steinsofnuðu. En þegar Helga vaknaði aftur var komið rok og rigning og skipið valt og valt. Helga fann til í maganum. Hún þurfti að gubba. Henni tókst að skríða upp úr húðfatinu. Hún ætlaði að fara út að borðstokknum og gubba í sjóinn. En móðir hennar krækti í hana. Þú mátt ekki fara undan bátnum. Skipið veltu svo mikið að þú gætir dottið í sjóin. Manstu ekki að spáin sagði að við myndum týna einhverju á leiðinni? Æfti hún.